Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашенко патлумачыў з'яўленне фільму «Хросны бацька» канфліктам асобаў. КДБ Беларусі вызваліў затрыманага нібыта за наркотыкі кіраўніка віленскай коннай паліцыі Лаймана Сабанкаўскаса. У беларускіх школах будуць выкладаць асновы праваслаўнай культуры.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. ААН абвясціла аб пераглядзе мер бяспекі для супрацоўнікаў сваіх гуманітарных місій у Пакістане пасля таго, як ЗША папярэдзілі аб новых пагрозах з боку талібаў. У амерыканскай адміністрацыі заявілі, што Вашынгтону стала вядома, што баевікі рыхтуюць напады на замежнікаў, задзейнічаных у аказанні дапамогі пакістанцам, якія пацярпелі ад паводак. Прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён напісаў ліст старшыні Еўракамісіі Жазэ Мануэлю Барозу з просьбай прыняць меры да таго, каб 4 мільярды еўра, якія Румынія штогод атрымлівае ад еўразвязу, былі часткова выкарыстаныя для рассялення і уладкавання цыганоў на яе ўласнай тэрыторыі. Раней Францыя заклікала краіны еўразвязу блякаваць уступленне Румыніі ў шэнгенскую зону, калі яна не зможа ўрэгуляваць гэтую праблему. На сённяшні дзень Францыя ўжо выслала на радзіму, пераважна ў Румынію і ў Балгарыю, больш за 600 цыганоў, якія знаходзіліся на яе тэрыторыі нелегальна. Партыя «Адзіная Расія» просіць прэзідэнта Мядзведзева прыпыніць будаўніцтва новай платнай аўтадарогі праз падмаскоўны Хімкінскі лес. Сёння ж мэр Масквы Юрый Лужкоў даручыў падрыхтаваць варыянты пракладкі трасы па альтэрнатыўным маршруце. Учора абаронцы Хімкінскага лесу перадалі ў адміністрацыю прэзідэнта Расіі зварот з просьбай умяшацца ў лёс парка. Пад петыцыяй падпісаліся каля 2000 чалавек. У Ашхабадзе дэмантаваная усталяваная на арцы нейтралітэту 12-метровая пазалочаная статуя першага прэзідэнта Туркменістану Сапармурата Ніязава або Туркменбашы. Да свята дня нейтралітэту 12 снежня будзе дэмантаваная і сама арка, а на яе месцы пасля з'явіцца іншая без Туркменбашы. Знос аркі нейтралітэту са статуі Ніязава на вяршыні не першае рашэнне новага прэзідэнта Берды Мухамедова, з прыходам якога культ асобы Туркменбашы пайшоў на спад. У індыйскай Калькуце была праведзеная імша ў гонар сотых угодкаў з дня нараджэння маці Тэрэзы. Сёння каталіцкі свет успамінае хрысціянскую падзвіжніцу, заснавальніцу ордэну міласернасці і лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі міру. Маці Тэрэза або Агнеса Баяджыў нарадзілася ў 1910 годзе ў Македоніі. У канцы 1940-х гадоў яна заснавала ў Калькуце манаскую кангрэгацыю, накіраваную на стварэнне школаў, прытулкаў ды шпіталёў для бедных. З верасня гэтага году кубінскія пенсіянеры не змогуць купляць цыгарэты па льготнай цане. Пра гэта паведамляе афіцыйная газета «Гранма». На Кубе субсідыя на цыгарэты складала 75% ад поўнага кошту пачкі. Такімі ільготамі маглі карыстацца ўсе грамадзяне, старэйшыя за 55 гадоў. Праўда, купіць па такім кошце можна было толькі не больш за 4 пачкі ў месяц. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Нагадаю, актуальныя навіны можна чытаць на інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.